Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 31. oktobar, u vestima dana. Elvis Hadžić uhapšen u Velikoj Kladuši pod sumnjom da je Pukanićev ubica sa fotorobota, tvrdi hrvatska štampa. Vuk Jeremić danas u Ujedinjenim nacijama o Euleksu. Evro samo jednu paru ispod 85 dinara. Nafta ispod 64 dolara za barel. Ruski Gazprom najavljuje pojeftinjenje gasa. U bombaškom napadu u Pakistanu 8 mrtvih i 25 ranjenih. Gaddafi će ponuditi Moskvi da postavi vojne baze u Libiji, tvrdi Komersant. U Srbiji krajem dana na oblačenje i pljuskovi, sutra oblačno do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako je Jelko Kacin obrazložio predlog usvojene rezolucije evropskih liberalnih partija kojom se od Holandije traži da deblokira trgovinski i sporazum o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji.
Cela rezolucija je napisana da pokažemo malo, da tako kažem, emotivne inteligencije i poznavanja situacije u regionu. Sa buldožerom ne možeš postignuti ništa.
Da li je izjavom Aleksandra Vučića da je linija Karlobag-Karlovac-Virovitica nerealna i neozbiljna, konačno stavljena tačka na ideju o Velikoj Srbiji? Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava nije sigurna.
Na delu su još uvek snage koje snažno podržavaju ideju jedinjenja srpskih zemalja.
Hoće li dugogodišnja misterija, ko je pisao politički pamflet Vojko i Sable, koji je označio sredinom 80-ih početak sukoba Miloševića i Stambolića, biti rešena na sudu 25 godina kasnije? Tuženi Dušan Stupar, bivši šef Beogradske UDBA i tužitelj, pisac Vidosav Stevanović za Radio Slobodna Evropa.
On je dobio zadatak kao književnik da obradi te podatke, onda su mu dali njenu nagradu.
Važ je da sam ja napisao Vojku i Savle, jer da sam ja to pisao, bilo bi dobro napisao.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Bosansko-hercegovačka policija sinoć je uhapsila 35-godišnjeg Elvisa Hadžića iz Velike Kladuše. Nezvanično se saznaje da bi Hadžić mogao biti ubica sa fotorobota. U Hrvatskoj ima još uhapšenih u vezi sa slučajem Pukanić. Iz Sarajeva Dženana Halimović, iz Zagreba Enis Zebić.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine uhapsili su juče na području Velike Kladuše osobu za koju se sumnja da je umješana u ubistvo suvlasnika Nacionala Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića u Zagrebu 23. oktobra, potvrdio je glasnogovornik Federalne uprave policije Robert Cvrtak.
Tijekom večerašnjeg dana u suradnji s kolegama iz Bihaća lišu slobode jednu osobu s prostora Unsko-sanskog kantona za koju postoji osnovna sumnja da je povezana s atentatom koji se nedavno dogodio u Zagrebu. Mi smo tijekom noći sinoć osobu predali kantonalnom tužiteljstvu u Bihaću na daljnje postupanje i svakako i dalje nastavljamo intenzivno surađivati s kolegama iz Hrvatske.
Radi se o 35-godišnjem H.E. iz Velike Kladuše, u čijoj je kući tokom hapšenja i pretresa pronađen eksploziv. Ovo je inače drugi osumnjičeni za učešće u atentatu koji se povezuje sa Bosnom i Hercegovinom. Naime, otac Amira Mafalanija, uhapšenog nedavno u akciji zagrebačke policije, živi i radi u Visokom nadomak Sarajeva kao hirurg. Riječ je o Sirijcu Majedu Mafalaniju, inače nosiocu najvećeg ratnog priznanja u Bosni i Hercegovini, Zlatni Ljiljan, za zasluge u ratnoj bolnici u Visokom. Almir je njegov sin iz prvog braka koji se povezuje sa skupinom bliskom Sretanu Jociću, zvanom Joca Amsterdam. I MUP Republike Srpske je u stalnoj komunikaciji s kolegama u Hrvatskoj, potvrdio je načelnik kriminalističke policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Provjera za lice i provjera za određene predmete, odnosno vozila koja se u kritično vrijeme nalazila na području Hrvatske i grada Zagreba. Mi smo višestruko zainteresovani da se to riješi, imajući u vidu da ovaj način izvršenja se može vezati za ubistva koja su bila i kod nas i u Federaciji i u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Dženana Halimović.
Neslužbeno se doznaje da je policija i u Karlovcu uhitila jednu osobu povezanu sa ubojstvom Pukanića i Franjića. Danas poslje podne svi bi osumnjičeni trebali biti predvedeni pred istražnog suca Zagrebačkog županijskog suda. Očekuje se da će kriminalistička obrada slučaja danas biti završena, jer za neke privedene poslje podne ističe rok za zadržavanje u pritvoru. U policijskoj istrazi atentata na Pukanića prije dva dana uhićeni su hrvatski državljani Robert Matanić i njegov bratić Luka i Amir Malafani, te dvojica srpskih državljana Svetozar Đurović i Milenko Kuzmanović, koji su navodno Matanićima trebali pomoći u bijegu u Srbiju. Jučer je u zagrebačkoj četvrti Savica pronađen ubijen pripadnik krimiljea Adriano Čupić, star 34 godine. On je bivši dočasnik, izbačen iz vojske 2001. zbog silovanja, kasnije radio u zaštitarskoj tvrtci sumnjive reputacije. imali ovaj slučaj veze sa ubojstvom Pukanića i Franjića, govori novinar Jutarnjeg lista Duško Minjuš, kojega je, kao što znate, dobro poznavanje krimilja skoro došlo glave. Evo što kaže kolega Minjuš.
Pa mislim da je za sad još pre rano za neku čvrstu izravnu vezu, ali sama činjenica o nekakvoj povijesti žrtve, tvrtke za koju je radio, a koja prema nekakvim našim informacijama je vrlo, vrlo suspektna u tom zaštitarskom milijeu, bi dakle mogla ukazivati na to da je došlo do nekakvih reakcija na nižim razinama i možda to nije zapravo i završetak, nego bi moglo biti još nekih takvih događaja na ovoj prvenstveno nižoj razini ljudi koji se bave suspektnim poslom.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bile su to najnovije informacije iz Sarajeva i Zagreba u vezi sa slučajem Pukanić. Šta ima novo u Beogradu? Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, i Milorad Veljović, direktor policije Srbije, izjavili su da policija nije raspolagala informacijama da se sprema ubistvo novinara Ive Pukanića. Oni su rekli da policija Hrvatske nije zatražila da se obavi razgovor sa biznismenom Sretenom Jočićem, zvanim Joca Amsterdam, koga mediji povezuju sa dvojicom državljana koji su u Hrvatskoj uhapšeni sa sumnjičenima za ubistvo Iva Pukanića.
Sigurno je da su ljudi koji su uhapšeni u Hrvatskoj povezani sa ljudima koje ste spominjali. To je sigurno. Samo je pitanje da li to ima neke veze sa ovim ubistvom. Isto kao što su povezani sa ljudima u Crnoj Gori. Ali isto pitanje da li to ima veze sa ubistvom. Mislim da policija Crne Gore treba da se aktivnije uključi u sve ovo. Što pretpostavljam da se već verovatno paralelno radi.
To se tiče njihove povezanosti sa biznismenom. Mi za sada nemamo tih podataka, ne znam da li imaju kolege iz Hrvatske. Za sada njihova uloga nije u potpunosti razjašnjena. I bilo bi nekorektno, nepoštovano prema kolegama iz Hrvatske da im ne bi remetili istragu bilo kakve informacije davati tom delu. Opet podvlačim, pružit ćemo svu pomoć i pružamo nesebičnu pomoć.
Da li Sretan Jočić u Srbiji?
Pa vjerovatno da jeste.
Danas su se povodom slučaja Pukanić, koji se dovodi u vezu sa Canetom Subotićem, biznismenom iz Srbije, javnosti obratili njegovi advokati. Svojevremeno u Pukanićevom nacionalu Subotić je označen kao vođa duvanske mafije. Šta su rekli, pitam Radovana Borovića, koji se nalazi na licu mesta.
Advokatski tim Stanka Subotića odbacio je navode o umešanosti njihovog klijenta u ubistvo vlasnika nacionala i njegovog saradnika, kao i bilo kakvu vezu sa osobama koje su proteklih dana hapšene u Srbiji i Hrvatskoj. Ti povodom advokati su ustvrdili da je napad na njihovog klijenta deo orkestrirane kampanje koja je postojala i 2001. godine. Tim povodom najavili su i podnošenje krivične prijave protiv nepoznatih osoba takozvanog ekspertskog tima nekadašnjih predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Vojislava Koštunice, iz čije kabineta je 2001. godine nacionalu su slate informacije o navodnoj umešanosti u švercu cigareta Stanka Subotića. Oni su novinarima tim povodom podelili faksimil tog dokumenta. Dakle, još jednom odbacili su bilo kakve navode umešanost njihovog klijenta sa događajima u Zagrebu.
Hvala, bio je to Radovan Borović. U 8. minutu emisije izlazimo iz Krimi Hronike.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić Borović je danas u Njujorku, gde je planiran susret sa predstavnicima Generalnog sekretarijata Ujedinjenih nacija i predstavnicima zemalja članica Saveta bezbednosti. Jeremić će sagovornicima preneti da se zvanični Beograd neće protiviti eventualnoj rekonfiguraciji međunarodnog civilnog prisustva na Kosovu, ali uz određene uslove.
Koliko rekonfiguracija treba da dobije podršku Beograda, ona mora biti u skladu sa našim osnovnim principima, a to je da 1244 ostaje na snazi i da je potvrđen. 1244 garantuje suverenitet, teritorijalni integritet Srbije, ne sme biti tamo da sprovodi Ahtisarijev plan i mora biti statusno neutralan. To je naša pozicija koja neće biti menjena, to je moja poruka koju ću preneti generalnom sekretaru i njegovim ljudima u Njujorku i najvažnijim zemljama članicama Saveta bezbednosti, predsednicu Saveta bezbednosti 7. novembra.
Vuk Jeremić uoči puta za New York. Evro danas samo jedna para ispod 85 dinara i pored jučerašnje intervencije na tržištu Narodne banke u vrednosti od 30 miliona evra. Jutro smo pozvali jednu menjačnicu u centru grada.
Menjačnica.
Koliki je prodajni, a koliko je kupovni kurs dinara prema evru jutros?
84 i 85, 60.
To znači srednji kurs je negde...
84 i 99.
Hvala puno.
Molim, prijatno.
Japan je danas smanjio osnovnu kamatnu stopu najnižu na svetu, prvi put posle 7 godina u očekivanju nastavka oštrih udara na svetsku ekonomiju. Japanska banka je oborila stopu na 0,30% sa 0,5%. Cena nafte pala je za više od $2 na ispod $64 za barel. Ruski Gazprom će smanjiti cene gasa za Evropu, najavljeno iz te firme. U prvom kvartalu 2009. gas će se prodavati po ceni od $350 do $400 za 1000 kubnih metara, dok trenutno za evropske potrošače on košta $460 do $520. Demokratski predsjednički kandidat Barack Obama i danas ima 7% prednosti u odnosu na republikanca Johna McCaina. Najmanje 8 osoba poginulo, 25 povređeno u samoubilačkom napadu na severozapadu Pakistana. 6 belgijskih turista je poginulo, 29 povređeno kada se prevrnuo autobus u Južnom Egiptu. Posle eksplozije plina u jednom rudniku u severnoj Kini, spasioci su izvukli tela 23 rudara. I za kraj pregleda vesti i jedna o modernim piratima. Naoružani razbojnici napali su rano jutros nedaleko od obale Kameru na brod koji je prevozio naftu i pritom oteli najmanje 10 članova posade.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na tematski deo emisije. Evropska komisija je pozitivno ocenila reformski put Srbije na putu do Evropske unije, ocenjujući da bi zemlja mogla postati kandidat za članstvo tokom iduće godine. Najveća prepreka je uslov potpuno saradnja sa Haškim tribunalom. Bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom iz Demokratske stranke Srbije Milan Parivodić veruje da će Srbija ispuniti sve tražene uslove za dobijanje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji iduće godine.
Ako je projekcija da Srbija postane država kandidat do kraja 2009. godine, mislim da je to sasvim realistična projekcija i čak sadrži dozu pesimizma u sebi, jer ja sam razgovarao sa gospodinom Renom još 2006. godine, pa je bila ideja 2007. pa je onda dalje bila ideja 2008. da Srbija postane država kandidat. Tako da ova projekcija za 2009. mi deluje vrlo realistično.
Dakle, verujete da će Srbija ispuniti haški uslov?
Mislim da će i taj i sve druge uslove ispuniti. Pazite, to je nekih još 14 meseci do tada. Mislim da će morati da se sprovode reforme, prosto ne sebi dozvoliti taj luksus da ne sprovode reforme koje su im zadate kao domaći zadatak i samo treba štriklire jedno za drugim, jel?
Sa Parivodićem razgovarala Branka Trivić. Evropska komisija imala je spisak zamerki na adresu Beograda. U najkraćem, nedostatak kontrolnih mehanizama u oblasti finansiranja partija, sukoba interesa, javnih nabavki, privatizacije, široko rasprostranjena korupcija, nedostatak nezavisnog pravosuđa i tako dalje. Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, ne veruje da će se Srbija kvalifikovati za status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji iduće godine. Najpre se osvrće na hašku prepreku.
Mislim da je tu potrebna samo politička volja. A što se tiče borbe protiv korupcije i stanja institucija i pravosuđa, tu mislim da čak i da sve od ovog trenutka se krene da se radi ozbiljno, to je veoma malo vremena i to ne može da se uradi. Jer smo mi propustili ovih 8 godina. Mi smo varali da pričamo o borbi protiv korupcije. Nismo to radili jer borba protiv korupcije mora da bude sprovođenje dobro koncipiranih istrajnih reformi na promeni svih delova države i društva. A to znači i donošenje dobrih zakona i međusobno usklađeni, i ono što je najveći problem, to je stvaranje dobrih, efikasnih, odgovornih institucija. To su te dugoročne reforme koje mi još nismo počeli da sprovodimo i mislim da nam za to treba mnogo vremena. Bilo bi dobro makar da počnemo.
Kaže Verica Barać za Radio Slobodna Evropa. A Kongres Asocijacije evropskih liberalnih i demokratskih političkih partija usvojio je u Stokholmu 2 rezolucije o ubrzanju integracije Srbije u Evropsku uniju, koje će biti prosleđene svim članicama Evropske unije. Predlagač i autor prve rezolucije, kojom se od vlade i parlamenta Holandije traži da deblokiraju prelazni trgovinski i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Srbije Evropskoj uniji, je Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, čija je partija član udruženja evropskih liberalnih stranaka. Evo kako je Kacin objasnio smisao prve rezolucije.
Toj rezoluciji se u tački 2 poziva i parlament i vladu Holandije da razmotre dosadašnji tvrdi stav prema potvrđivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i privremenog trgovinskog sporazuma na osnovu pozitivnih razvoja događaja u Srbiji i u Međunarodnom sudu. I ono što je bitno, da smo postigli rekli da ni dve holandske partije, VVD i D66, nisu glasale protiv ovakve resolucije, pa je bila usvojena jednoglasno. Cela resolucija je napisana da pokažemo malo, da tako kažem, emotivne inteligencije i poznavanja situacije u regionu. Sa buldožerom ne možeš postignuti ništa, a mi smo zato da se stvari pomaknu u pravom pravcu.
Kaže Jerko Kacin za Radio Slobodna Evropa. 15. minuta emisije, podsjećamo na vesti dana. Elvis Hadžić uhapšen u Velikoj Kladuši pod sumnjom da je Pukanićev ubica sa fotorobota, tvrdi hrvatska štampa. Vuk Jeremić danas u Ujedinjenim nacijama o Eulexu. Evro samo jednu paru ispod 85 dinara. Nafta ispod 64 dolara za barel. Ruski Gazprom najavljuje pojeftinjenje gasa. U bombaškom napadu u Pakistanu 8 mrtvih i 25 ranjenih. Gaddafi će ponuditi Moskvi da postavi vojne baze u Libiji, tvrdi Komersant. U Srbiji krajem dana na oblačenje i pljuskovi, sutra oblačno do 23 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Vođa naprednjaka Tomislav Nikolić donedavno je sanjao san o velikoj Srbiji. Razlazom sa tvorcem ove ideje, Vojislavom Šešeljem, i osnivanjem sopstvene stranke ublažava stavove, a njegov prvi zamenik Aleksandar Vučić izlazi sa ocenom da je linija Karlobag-Ogulin-Karlovac-Virovitica danas nerealna i neozbiljna. Jedan od funkcionera Nikolićevih naprednjaka, književnik Brana Crnčević, ovako za naš program objašnjava odustajanje od ideologije koju su lideri te stranke podržavali godinama unazad.
Odstna je ponekad lako odustati, nije nikakav problem da se utvrdi da je ta linija te politike, da kažem, neprevaziđena, nego nemoguća. I radikalna stranka je to držala i još drži u slavu svog predsjednika koji je u teoriji postavio. Tomislav Nikolić je to govorio do pre otprilike jednu godinu i po dana, možda čak i u predizborne kampanji, jer je to bio najvjerovatnije dogovoreni deo politika, ali koliko ja znam čovjeka, on nije sanjar te vrste, on sanja drugačije, realnije i jednostavno on se tu nije ničega posebno odrekao se sna koji je bio jedno vreme i njegov, ali je razumeo da je sanjao stvari.
Može li se nakon potvrde da je stranka koja po mišljenju mnogih ima veliki potencijal na političkoj sceni prestala da sanja ovaj san, zaključiti da se opasna ideja o velikoj Srbiji konačno ugasila? Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko kaže da nije baš sigurna i podsjeća na program nove Nikolićeve partije.
Sa pažnjom pratim šta radi ta stranka i šta izjavljuje, pošto smatram da je ona zapravo jedno kolektivno delo iza kojeg stoje mnogi činioci koji zapravo definišu politički život u Srbiji, i da je to stranka i lider, mislim na Tomislava Nikolića, koja se priprema za naredni mandat za 4 godine, možda i ranije. Međutim, ima jedna stvar, da je ta partija, odnosno Toma Nikolić, kada je najavio stvaranje te partije u svojih 10 tačaka, između ostalog rekao da je cilj te partije federacija sa Republikom Srpskom. Tako da ja ne bih mogla sad u ovom momentu sa sigurnošću da verujem u to što je rekao Vučić, zato što na delu su još uvijek snage koje snažno podržavaju ideju ili aspiriraju na ujedinjenje srpskih zemalja. Još uvijek se na Republiku Srpsku gleda kao na ratni plen.
O sudbini koncepta Velike Srbije više u našem regionalnom programu u 18 sati i u ponoćnom programu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
4 dana uoči izbora u SAD, istraživanje javnog mnjenja pokazuje kako čak 71% ispitanika veruje da će Barack Obama ući u Belu kuću idućeg januara. Jedno drugo istraživanje pokazuje kako skoro polovina onih koji će glas dati Johnu McCainu smatraju da će pobediti mladi senator iz Illinoisa, priredila Sabina Čabaravdić.
U izvorima bliskim demokratskom senatoru saznaje se kako je Obama itekako svjestan sve većeg raskoraka između onoga što njegovi euforični pristaše i birači očekuju i onog što realno može učiniti kada sjedne u ovalni ured. Njegova kampanja, koju je Newsweek nedavno nazvao jednom od najbolje planiranih u istoriji američkih izbora, stvorila je ne samo nevjerojatan entuzijazam među biračima, nego i Obami reputaciju Mesije, od kojeg se očekuje da čarobnim štapićem riješi sve probleme u Sjedinjenim Državama, ali i u svijetu. Glavni razlog je ekonomska kriza koja je Obaminu pobjedu učinila tako izvjesnom, a čije se dugoročne posljedice tek trebaju osjetiti. Ekonomija je bila i glavna tema prepucavanja među dvojicom kandidata. Republikanska kandidatkinja za potpredsjednicu Sarah Palin, inače u žestokoj svađi sa svojim partnerom, Obamin je ekonomski plan nazvala socijalističkim. Možete to promatrati racionalno ili emotivno, rezultat je isti. Barack Obama je pristalica veće administracije i povećanja poreza. Uzimanje vašeg novca on zove trošenjem na prioritete. On to zove ozdravljenjem, a njegov partner Joe Biden to zove patriotizmom. Obama se u posljednje vrijeme suzdržava kritike one druge strane. McCain je utrošio sedmice govoreći o meni, nazivajući me svim imenima koje je moguće naći u rječniku. I to je poznata igra u Washingtonu. Ako nemate stvarnih grešaka, onda vas protivnik postavi kao nešto čega se ljudi imaju plašiti. Velike izbore prave na sitnicama. Danas smo ovdje na Floridi da kažemo ovaj put ne, ne ove godine, ne uz toliko prepreka koje treba preskočiti. Ukoliko, kako tvrde istraživanja, senator Barack Obama zaista uđe u Bijelu kuću, ne čeka ga ni malo lak zadatak. Već sada mora početi stišavati euforiju koja se podigla oko njega kao čovjeka koji će spasiti posrnulu Ameriku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Književnik Vidosav Stevanović podneo je dve tužbe za klevetu i nadoknadu moralne štete protiv Dušana Stupara, bivšeg šefa Beogradskog centra državne bezbednosti. On je podneo tužbe zbog Stuparovih tvrdnji iznetih u emisiji Insider B92 da je Stevanović u 80. godinama prošlog veka po nalogu državne bezbednosti napisao humoresku Vojko i Sable, a da je za uzvrat dobio Ninovu nagradu za roman Testament. Branko Vučković.
Humoreska objavljena u Politici 18. januara 1987. godine. Kasnije je poslužila Slobodanu Miloševiću za obračun protiv Ivana Stambolića na 8. sednici, a njeni inspiratori i autori još uvijek nisu otkriveni. Tužbe Vidosava Stevanovića usledile su nakon izjave Dušana Stupara, bivšeg šefa Beogradske UDBA-e, da je književnik po nalogu državne bezbednosti napisao humoresku Vojko i Sable i za uzvrat dobio Ninovu nagradu za roman Testament.
Vidosav Stevanović za humoresku, pošto je on bio zloupotrebljen, pošto verovatno nije on bio svjestan šta će se pošle, u kom smislu će se ta humoreska iskoristiti. On je dobio zadatak kao književnik da obradi te podatke i on je to u nekoj svoje umotiškoj nekoj svoje vizije, onda verovatno satisfakciju neku njemu, pošto je on tek posle shvatio šta je u što su govorili, onda su mu dali Ninu nagradu.
Stevanović kaže da su Stuparevi navodi dobro organizovane glasine tajnih službi i podsjeća da je bivši šef državne bezbednosti tu tvrdnju prvi put izneo tri dana pre ubistva Slavka Ćuruvije, ali da tada nije imao priliku da odgovori na optužbe. Sada smatra da je došlo vrijeme da se konačno sudskim putem rasvetli taj politički i književni skandal koji duže od dvije decenije potresa Srbiju.
Gospodin Stupar je izrekao jednu laž i jednu besmislicu. Laž je da sam ja napisao Vojku i Sable, jer da sam ja to pisao, bilo bi dobro napisao. Međutim, mnogo gora stvar od te je besmislica da sam ja dobio Ninovu nagradu koju sam dobio za roman Testament, inače preveden na više jezika, upravo zbog jedne blesavo napisane humoreske. To je savršen književni skandal. I zato ja čekam da sud završi ovu priču.
Stevanović smatra da se njegovo ime pominje u aferi Vojko i Sable, jer je bio školski drug i prijatelj Dragiše Pavlovića, jednog od poraženih na 8. sednici Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, koja se smatra i početkom političkog uspona Slobodana Miloševića. Pretpostavljam da je jedan od Stuparevih motiva iznošenje lažnih optužbi vezanih za nastojanje da se porodici Slobodana Miloševića omogući povratak u Srbiju, kaže Stevanović.
Kažu da je on u stalnoj vezi sa porodicom u Moskvi, a ja sam pisac čuvene biografije, čuvene ne zbog mene, nego zbog objekta Slobodana Miloševića, koja je štampana na nekoliko velikih svjetskih jezika, pa i u Americi, i u Kanadi, u Australiji. Znači, to je jedna stvar koja vrlo škodi familiji, koja izgleda sada planira da se vrati i pokušava da popravi ono što se zove imidž Slobodana Miloševića.
Poznati književnik vratio se nedavno iz dobrovoljnog egzila u Francuskoj, gdje je proveo skoro čitavu deceniju. Na proteklom Beogradskom međunarodnom sajmu knjiga pojavilo se drugo kolo njegovih sabranih dela, a nešto ranije aktualizovane su i stare optužbe na njegov račun. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Vlada Srbije ponovo priznaje diplome Univerziteta u Prištini, ali sa pečatom UNMIK-a. Međutim, diplome Univerziteta u Prištini, koje sadrže naznaku Kosovo Republika, ne priznaju se kao dokaz o stečenom visokom obrazovanju, odlučila je vlada. Nedavno ukidanje odluke ministarstva iz 2001. o priznavanju UNMIK-ovih diploma izazvalo je oštra reagovanja Albanaca sa juga Srbije. Poslanik Riza Halimi sada kaže da je poslednja odluka praktična i da se njome izbjegavaju sve negativne posljedice u oblasti obrazovanja i administracije na jugu Srbije.
Tim što onaj drugi deo ove odluke koje sad data, da neće se priznavati sad diplome koje će tek doći, a u kojima nećemo više imati UNMIK-ov pečat. Sad naravno otvara novi problem, ali je to problem koji tek dolazi. Očekujem u nekoj povoljnoj atmosferi bi trebalo svestrano sagledati da se minimizira politička logika, a da se ipak pokuša stručnom analizom da se prizna realnost da diplome univerziteta u Prištini prizna čitav svet i da se problematika školskih diploma ne meša sa političkom situacijom, ne meša sa političkim problemom statusa Kosova, nego jednostavno se uzima u obzir da mladina iz Preševa, Bujanovca, Medveđe uglavnom studira u Prištini i da ćemo sad mi već u narednom periodu imati diplome koje će opet sad biti sporne.
Kaže Riza Halimi. Prethodna odluka o nepriznavanju diploma na formularu sa pečatom UNMIK-a bila je doneta sa obrazloženjem da nisu izdate u skladu sa propisima i da ne predstavljaju dokaz o stečenom obrazovanju. Ministar prosvete Žarko Bradović tu odluku je povezivao i sa državnim razlozima koje nikada nije želeo preciznije da objasni. Univerzitetski profesor Srbijanka Turajlić kaže da se diplome niti ukidaju, niti vraćaju iz državnih razloga, već se izdaju ili priznaju kada postoji nekakav certifikat o kvalitetu neke ustanove.
Svaki univerzitet na celoj zemaljskoj kugli koji je uredno akreditovan ima osnova da se njegova diploma prizna. Ovdje je problem u tome što se radi o teritoriji za koju mi kao država tvrdimo da je naša. Ako je država teritorija naša, onda te diplome moraju se priznaju po automatizmu. Ako je to regularna institucija visokoškolska države Srbije. Ali, pošto na našoj teritoriji nalazi institucija koju mi ne priznajemo, onda je zaista pitanje šta se dešava sa diplomama koje u budućnosti budu izdate u Prištini. To je taj neki dvojni odnos koji mi kao država imamo. Teritorija je naša, ali sve što se nalazi na toj teritoriji nije naše. I dok mi to ne razrešimo, nemate ni jedan princip koji možete da primenite. Ne mogu da idemo u nosifikaciju tih diploma, ali ako krenemo u nosifikaciju diploma iz Prištine, ja automatski priznajem da je to neka strana teritorija. Ali nemam ni osnovu da ne priznam ustanovu koju izda diplome na mojoj sopstvenoj teritoriji. Tako da ne znam kako će se to razrešiti.
Kaže profesorka Srbijanka Turajlić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Elvis Hadžić uhapšen u Velikoj Kladuši pod sumnjom da je Pukanićev ubica sa fotorobota, tvrdi hrvatska štampa. Vuk Jeremić danas u Ujedinjenim nacijama o Eulexu. Evro samo jednu paru ispod 85 dinara. Nafta ispod 64 dolara za barel. Ruski Gazprom najavljuje pojeftinjenje gasa. U bombaškom napadu u Pakistanu 8 mrtvih i 25 ranjenih. Gaddafi će ponuditi Moskvi da postavi vojne baze u Libiji, tvrdi Komersant. U Srbiji krajem dana na oblačenje i pljuskovi, sutra oblačno do 23 stepena. I pre kraja još jedna informacija. Ekipa McLarena i rukovodstvo Formule 1 osudili su rasističke parole na španskom web sajtu čija je meta favorit za osvajanje šampionata Formule 1 Lewis Hamilton. Hamilton, prvi crni vozač Formule 1, ukoliko osvoji titulu sa 23 godine, postaće najmlađi osvajač titule u istoriji tog takmičenja. Na testovima vozila u februaru na stazi u Barceloni Hamiltona su gledaoci vređali na rasnoj osnovi, nakon čega je FIA započela kampanju protiv rasizma. FIA je također upozorila organizatore trka u Španiji da će im, ukoliko se ponove rasistički incidenti, oduzeti domaćinstvo u šampionatu Formule 1. Pozdravi iz Beogradskog studija od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.